We come to the last part ng ating series on discrimination. Gaya ng aking paniliwanag at the outset, sa umpisa, ito ay binigyang pansin natin as part of the euphoria na nangyari because of the election of an African-American sa White House. Kauna-una ang pagkakataon at ginagamit natin yung euphoria na yon, yung kasayahan na dulot noon para tingnan yung iba pang mga diskriminasyon na patuloy pa rin na nangyayari, pero yung pagkakahalal ng isang African-American sa White House ay nagpapatunay na kaya nating daigin, kaya nating pagtagumpayan yung mga diskriminasyon na yan. So we started with racial discrimination on the basis of race, at ito ay walang anumang batayan sa Biblia, bagamat may mga maling gumagamit na mga talata sa Biblia, ito ay walang batayan sapagkat lahat tayo ay halaw kay Adam and Eve. We come from the same pair that makes all human beings brothers and sisters. Magkakapantay, magkakapatid sa ating dalawang unang mga magulang. And then we looked at gender discrimination, diskriminasyon ng batay sa kasarian, at yan din ay walang batayan bagamat merong mga functions, mga papel na gagampanan, lalo na sa mga relasyong may tipanan, pag-aasawa sa iglesia, bagamat merong mga functions hindi maaring pagpalitin, gayunman yung pagkakapantay ay pinaka-iingatan natin, men and women are equal before God, equal in dignity, equal in their nature, bagamat merong parameters because of differences that God has mandated. And then last week, tinignan natin yung external discrimination, yung mga diskriminasyon ng batay sa panlabas na anyo, at yan man ay dala ng itsura o edad o yaman, whether it's looks, age, or wealth, economic status, they do not bear upon the dignity of man. Hindi sila nakabatay sa dignidad ng tao. Hindi natin pag-iibahin, palalamangin ang isa laban sa isa nang dahil sa kanyang itsura o nang dahil sa kanyang anumang mga panlabas na kadahilanan. Now, gagaya ng naging discussion natin, hindi naman natin sinasabi na wala kang gagawin sa iyong itsura o sa iyong anyo kung ito'y mas mapapabuti, but hindi natin binibigyan ng value yung isang tao nang dahil lamang sa kanyang itsura. So we must resist all factors of external discrimination, and the reason is because sa Kristiyano, it is the unseen, it is the internal that has the greater reality of personal life. Yung hindi nakikita, yung panloob, ang siyang tunay na realidad ng isang pagkatao. Kaya yan ang pinaka didiinan ng isang Kristiyano, yung kanyang panloob. Ano siya sa kanyang panloob? At kung meron siyang mabuting panloob, yung salitang ginamit ko last week ay we reject it outward rather than yung cosmetic idea na you make it up. We reject it from inwards, and there's beauty in it. Ngayon, ang titingnan natin, the last, in reality, as history bears out, is the cruelest, yung pinakamalupit. Nakapagtataka, pero ito yung sa katotohanan ng kasaysayan, ito ang naging pinakamalupit na discrimination, religious discrimination, discrimination ng batay sa relihiyon. Now, let's begin again with the facts of the religious nature of man. Ang tao ay likas na may relihiyon, sapagkat ginawa siya ng Diyos, kung ating pag-aaralan sa Romans 1:20, hindi raw niya maiiwasan na makilala niya ang Diyos sa nilikha, sa kanyang mga kapaligiran, at mismo sa kanyang budhi, ay hindi niya maiiwasan na siya ay kinukonfronta ng Diyos. So kumbaga, merong God through creation and through conscience. Yan ang sabi ng Romans 1 and 2. A man inevitably and unavoidably is confronted by God. But because man is depraved, yung tao ay makasalanan, yung pagkonfronta sa kanya ng Diyos na uwi sa false religions. But the point is, ang tao ay unavoidably and naturally religious. Hindi niya maiwasan ang relihiyon. Because God confronts him, he has to react to God. But because he is depraved, anong sabi ni Pablo sa Romans 1? He suppresses that knowledge. Kanyang pinipigil, kanyang sinusupil yung kaalaman na yon. At anong nagiging resulta? Iba't ibang uri ng mga idolo. Idolatry. Doon sa pagan world noon, talagang crude idolatry. Eh, maaaring sa panahon natin, more sophisticated idolatry, but it's idolatry just the same. Pareho rin pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan ang nangyayari doon sa relihiyon. Kaya, sinumang tao meron siyang relihiyon. Kahit pa yung nagdi-deny ng relihiyon, yung nagsasabi na siya'y atheist, I don't have any religion, by that very statement, he is making a religious statement. By simply saying, I don't believe in God, yung statement na yan is a religious statement. Kaya magtanggi man siya na sabihin niyang wala akong anumang relihiyon, wala akong kinikilalang anumang relihiyon, yung mismong pangungusap na yon ay pangungusap ng kanyang relihiyon. Ibig sabihin, tinatanggi niya ang Diyos, wala siyang kinikilalang Diyos, at yun ang kanyang relihiyon. Atheistic, but it is still a religion. Now, sa karaniwan, yung religion ay maaring kinagisnan o voluntaryo ng pinaniwalaan. Yan ang dalawang paraan na magkaroon ng relihiyon. It may be by inheritance, by perpetuation, or by conversion. So yan ang nangyayari sa most of us. I'm sure church members will attest na your religion, your religious profession is yours by conversion. Others, maaaring ang relihiyon mo ay sapagkat yan ang kinagisnan mo. Mula pa nung ikaw ay isinilang, yan ang pinakilala sa'yo, yan ang ipinamulat sa'yo, at yan ang kinagisnan mo. Hanggang ngayon, ganun ka, at yun ang tinuturing mong relihiyon. Kaya dalawang bagay lang yan. Relihiyon na kinagisnan, relihiyon na pinaniwalaan sa voluntaryong paraan. Ngayon, ito ang ating pananalig based on the Bible. When it comes to religious views, religious beliefs, nandyan sa itaas ng iyong handout ang talata sa Romans 14:12, each of us shall give account of himself to God. Bawat isa sa atin, kaya individual, bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos sa kanyang sarili. So, it's a personal accountability to God, which means that to the Christian's conviction, in the best conviction of Christians, as sinasabi kong best conviction, as we shall see, Christians have not always lived by the best conviction pagdating sa religion. But the best conviction of the Christian is that we must hold to our religious profession by voluntary or by liberty of conscience. Malayang budhi ang batayan ng ating paghawak sa anumang paniniwalang relihiyon. It should be by liberty of conscience, not by coercion, not by blindness, but it must be by liberty of conscience. So yan ang pananalig natin. Kaya ang ibig sabihin po niyan, yung mga relihiyon, nagkakaiba-iba. At isang pinaninindigan natin bilang mga mananampalataya, may isang totoo, at yung mga hindi umaayon sa totoo na yan, ay bulaan. So, religions are not all the same. Yan ang maririnig mo kalimitan sa ngayon. Pare-pareho lang ang mga yan. Eh, hindi po. Sa isang mananampalataya, hindi natin sinasabing pare-pareho lang ang mga yan. Pero ang sinasabi natin ganito, lahat ay may karapatan. So, it's not all the same. There will be religions that are false. There's that religion that is biblical and that is true. But having said that, we assert that all people have the right to profess a religion based on the liberty of their conscience. Lahat ay may karapatan na mag-angkin ng kanyang paniniwala ng ayon sa kanyang malayang pagpapasya, ayon sa kanyang malayang budhi. Pero yan ang hindi sinasang-ayunan ng matagal sa kasaysayan. Kaya tingnan natin ngayon yung forms of religious discrimination na nangyari sa kasaysayan at ngayong hanggang sa kasalukuyan ay nangyayari pa rin sa maraming lipunan. Ang tingnan natin dito ay una yung non-Christian persecution of Christians. Yung discrimination naman na yan, basta religious, eh laging persecution ang nangyayari. So unang-una, yung mga non-Christians persecuting Christians. Pagkatapos ay tingnan natin yun ding nangyari na yung mga Christians, quote-unquote, persecuting non-Christians. And yung ikatlong form niyan ay Christians in the form of established church persecuting non-conformist Christians. Eh, pare-parehong mga nangyari yan at nangyayari pa rin sa ilang lipunan ngayon. Kaya unahin natin yung mga panahon na yung mga hindi Kristiyano inusig ang mga Kristiyano. Nangyari po ito especially noong mga maagang siglo, the first few centuries, nung bago pa lang ang pananampalatayang Kristiyano, sila ay naging inuusig na pananampalataya. They became a persecuted faith. So, tingnan natin first yung nangyari nung first few centuries at yung special case na nangyayari pa rin ngayon where Islam is the special persecutor of Christians. Well, sa early centuries, nakita natin sa kasaysayan kung paanong inusig ang mga Kristiyano. Unahin natin yung unang siglo pa lamang, ang naging emperador noon ay si Nero. Si Nero ay isang taong masasabi natin parang maagang Hitler. Nagkaroon siya ng hangarin na magpatayo o mag-renovate nung kanyang palasyo. Kaya inihain niya sa Senado noon. Oh, may Senado na po noon. Sa Roman Senate, inihain niya, humingi siya ng pondo para i-renovate yung palasyo. Eh, yung Senado noon, parang kagaya rin ngayon, obstructionist, hindi pumayag. Hindi siya binigyan ng pondo nung Roman Senate. Nainis itong si Nero. Ang kanyang ginawa, pinasunog. Pinasunog yung buong palasyo at pagkatapos, isinisi niya sa mga Kristiyano. Eh noon, walang mga investigating journalists noon. Basta kung anong sinabi ng kanilang mga opisyal, yun na yun. Kaya nung sinabi ni Nero na yung mga Kristiyanong may kagagawa nito, ang mga mamamayan, nagsigawa na doon sa mga lansangan ng Roma, Christians to the lions. Itapon niya mga Kristiyano sa leon, sa kanilang Colosseum noon. Hanggang ngayon, sa Rome, kita mo pa yung ruins ng kanilang Colosseum. It's one of their tourist attractions. Well, noon, buo pa yung Colosseum. Palaging may palabas noon. Kung napanood niyo yung film na The Gladiator, yun, mga palabas na ganun ang palaging pinapakita doon. Isang naging kinagiliwang palabas noon matapos na sabihin ni Nero na mga Kristiyano may kagagawa niyan ay itong mga Kristiyano, pinapakain sa mga leon. At minsan pa nagpa-party itong si Nero at gusto niyang maliwanag doon sa kanyang palasyo. Ay mga Kristiyano yung ginawa niyang kandila, sinunog yung kanilang ginawang torch. Yung mga Kristiyano na nakapako sa mga poste at ginawa silang ilawan ng kanyang party. Ganyan kawalang budhi itong taong itong si Nero. At yung mga Kristiyano ang kanyang sinisi, ginawa ng pag-uusig. And the most famous victim of Nero was none other than Apostle Paul. Ang isa sa mga naging biktima nitong si Nero ay si Paul. Yung pagkakulong niya na isinulat nga niya, yung last letter niya, second letter to Timothy, yan ay isinulat niya from Rome when he was just a few days away from martyrdom. So, one of the most famous victims of Nero's persecution was the Apostle Paul. Kaya may effect sa New Testament church itong ginawa ni Nero. At this is one of the earliest persecutions in history. And then besides Nero, ito'y kagagawan lang ng isang emperador. Hindi ito talaga patakaran ng buong imperyo. But with Nero, meron ng mga local persecutions. So sa mga lokalidad ay may mga pag-uusig na ng mga Kristiyano. At nakikita natin ito sa ilang mga sulat sa Bagong Tipan na nagbibigay ng pagtuturo paano harapin ang pag-uusig. Most remarkably, yung Hebrews. Yung Hebrews ay particular na isinulat noong year 49 AD itong emperador na si Claudius. ay pinatapon niya, pinalabas niya sa Roma lahat ng mga Hudyo. So all Jews, eh mga Kristiyano, karaniwang isinasama lang sa mga Hudyo. Kaya nung palabasin sa Roma ang lahat ng mga Hudyo, kasama mga Kristiyano, nagkaroon ng mga paghihirap sila. At sinulat itong Hebreo para bigyang instruction yung mga Kristiyano paano harapin ang mga pag-uusig at paghihirap. Ganun din yung 1 Peter. Pag binasa mo yung 1 Peter, yan din ay paano tanggapin, paano pagtiisan ang pag-uusig at paghihirap. So, in those days of local persecutions, Christians had to be instructed how to bear with persecutions. Yung pinakamatindi nung mga unang siglo na yon ay isa kay Emperor Domitian. Itong si Emperor Domitian, 96 AD, ay ginawa ng policy ng Roman Empire na ang mga Kristiyano ay uusigin. And again, we have the most famous victim of that was John the Apostle. Anong ginawa kay John the Apostle? Pinatapon sa isang isla. Ang isla ay Patmos. Eh, sabi ng isang scholar, kapag gusto mong gawing depressed ang tao, walang mas magandang isla kaysa sa Patmos. Pag pinatapon mo raw dyan, sigurado depressed yung taong yun. Eh, dyan pinatapon ni Domitian, itong si John. And yet, what happened in the Isle of Patmos? The last book of the Bible was written and the most glorious of God's revelations sa New Testament, the book of Revelation. Pero yan ay bunga ng persecution. So, anong sinasabi ko rito? Ang sinasabi ko rito, sa maagang panahon na inuusig mga Kristiyano, bagamat sila ay tumanggap ng pag-uusig, they were harmed, yet out of their harm, may nagawa silang maganda. Out of persecution, you have the luster of Paul's letters. Out of persecution, you have Hebrews and 1 Peter. And out of persecution, the book of Revelation. So doon pa lang sa maagang panahon na yon, inusig ang mga Kristiyano, pero sa maagaring panahon na yon ay nagkaroon sila ng tamang saloobin sa kanilang pag-uusig. Itong panahon na ito, nagkaroon ng mga tinatawag na catacombs. Alam niyo yung catacombs, ito yung mga libingan na hinukay nila sa ilalim. Doon nila inililibing yung mga martyrs ng kanilang pananampalataya. At may makikita ka ron iba't ibang mga epitaphs. May isang epitaph ron nakalagay, yung siguro dahilan yun sa pagkapatay kay Pablo. Ang sabi ron, a time is coming, of course it's in Latin, a time is coming when they will call their favorite son Paul and their dog Nero. Eh, alam nyo, nung ako'y unang-unang magkaroon ng dog, tinawag ko Nero. Pero yan ang point na, yung catacombs doon, maraming lessons sa kanilang mga epitaphs. Yung isang issue kung bakit inuusig ang mga Kristiyano was their refusal to follow emperor worship. Yung panahon na yun, yung emperador ay tinuturing na Diyos. O pagsabihin mo, ba't naman nila ituturing na Diyos? Well, don't you know, even in the 20th century, bago natapos yung Second World War, si Emperor Hirohito ng Japan ay tinuturing ng karaniwang Japanese na Diyos. So hindi malayo ng isang tao ay ituring niya yung kinikilala niyang emperor na talagang Diyos. Kaya nga nung sakupin na itong Japan, after World War II, si MacArthur na ang naging pinaka-head ng Japan, isang kondisyon nila ay magsalita si Hirohito sa radio. For the first time, people heard him vocally at sabihin niya ron na hindi siya Diyos. At ginawa niya yon. Pero ang point rito ay hindi katakataka na yung mga karaniwang mamamayan, ituring nila yung kanilang pinakapinuno na Diyos. Nangyari yan sa Roma. They considered their emperor God, and it was expected of the subjects of the empire to consider Caesar as God. Well, Christians took exception. Ayaw ng mga Kristiyano. At nang dahil dyan, tinuring silang kalaban ng lipunan. At yan ang isang dahilan ng pag-uusig. At alam nyo, mangyayari pa rin yan. Yan nga ang sinabi ni Apostol Pablo, 2 Timothy chapter 3, verse 12. Kung saan, sinabi niya na, those who live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Kapag ikaw ay nanindigan bilang Kristiyano, may mga bagay kang hindi gagawin na ikasasama ng loob ng iba. At yung magiging response nila, maaring ikaw ay insultuhin. Yung pag-iinsulto na yun, isang anyo na ng persecution. You are being persecuted because of your religious views. Yung iba, maaring gawan ka pa ng masama. Meron pang namimilit. Halimbawa, sa iyong opisina, sabi, kailangan sa opisina na ito, eh, magmisa tayo. Lahat dapat dumalo. Eh, paano kung sabihin mo, ayoko? At sabihin sa'yo, eh, bawas yan sa iyong merito o bawas yan sa iyong wage o sa iba pa, tanggal ka. Yan ay mga form of persecution. When because of your religious views, eh, hindi ka sumasang-ayon sa ilang gagawin at ikaw ay uusigin. Inasahan niya ni Pablo. Inasahan niya sa mga Kristiyano. We will be persecuted because of our beliefs. So nangyari yan sa maagang kasaysayan ng Kristiyano. Pero yung special case, yung talagang masasabi nating malupit na pag-uusig, ay malupit na talaga yung kay Nero, pero yung naging batayan talaga ay relihiyon, yung kay Nero ay more personal gripe against Christians. Etong talagang on the basis of religion, ay masasabi natin Islamic persecution of Christians noon at ngayon ay nangyayari. Kailan ba nag-umpisa ito? There was a point in Muhammad's life, yung founder ng Islam, na magiliw siya sa mga Kristiyano. In fact, tinawag niya sila na people of the book. Pero at a certain point, merong Kristiyano yata ang hindi nagbigay sa, Kristiyano in name, na hindi nagbigay sa kanya ng hospitality. Mula noon ay nag-ngit-ngit siya sa mga Kristiyano, ibinilang na rin niya sa mga Hudyo, kaya alam natin kung gaano kagalit ang mga Arabo sa mga Hudyo. Eh, minanaya ng mga Muslim, kaya inaisama rin itong mga Kristiyano. At pagkatapos, meron pang isang dahilan sa kasaysayan. Ito yung nangyari noong 1095, noong ang mga Muslim sinakop ang Jerusalem. So, napasakamay ng mga Muslim ang Jerusalem. Eh, alam niyo naman ang Jerusalem sa pananaw ng mga Kristiyano, ng simbahang Katoliko noon, yan ang Holy City. Ngayon, napasakamay ng mga Muslim at hindi nila ito mapapayagan. Kaya inilunsad noong 1095 sa pamamagitan ni Pope Urban ang tinatawag na Crusades. Yung Crusades ay pagpipilit na sakupin muli, ibalik sa kamay ng mga Kristiyano ang Jerusalem. Sunod-sunod na krusada yan. At yung sunod-sunod na krusada na yan, halos lahat yan ay failure. The only crusade that actually took Jerusalem back at least for a few days was the first crusade. Pero yan ay natalo din ng Muslim. Pero dito sa mga crusades na ito, ginamit ang iba't ibang uri ng kalupitan ng mga Kristiyano laban sa mga Muslim and vice versa. Diyan din sa panahon ng mga crusade, diyan na itanyag ang isa sa mga tinuturing na bayani ng mga Muslim, Salahuddin, sa atin ay Saladin. But Salahuddin became the hero of Muslims sa kanilang pakikipaglaban sa mga crusades. At kaya nga mula noon, nagkaroon ng pagkamuhi ang mga Muslim sa mga Kristiyano nang dahil dyan sa mga crusades na yan. Alam nyo ba, pag naglalabas ng press release itong si Osama bin Laden, ang tawag niya sa mga Kristiyano ay Crusaders. At dyan nyo makikita kung gaano ka-insensitive na hanggang ngayon may mga Kristiyanong pag tumawag sila ng evangelistic campaign, ang tawag nila evangelistic crusade. It is so insensitive because to Muslim ears, crusade represents the cruelty of Christians. At pagkatapos tatawagin mong crusade, yung evangelistic activity, napakamali noon. Pero mula dyan, naging talagang matindi ang galit ng mga Muslim at ito'y itinuturo sa kanilang mga eskwelahan, yung ganyang bagay, kaya naipapamulat sa mga Muslim, yung galit sa mga Kristiyano. Kaya mula din noon, sa mga estadong Islamic, hanggang ngayon ay bawal ang mga Kristiyano. Now, there are secular states that are predominantly Muslim. Malaysia, Indonesia, yan ay may relative liberty sa mga Kristiyano. Pero yung talagang Islamic states, yung mga estado talagang Islamic ang law nila, bawal ang mga Kristiyano riyan. Saudi Arabia, yung mga bansang ganyan, bawal ang mga Kristiyano. Kaya makikita natin dyan yung patuloy pa rin na discrimination against Christians in a special way in Islamic countries. Ang masama nito, Islam is treated with freedom, sometimes even preferential treatment in free countries. Diba? Mga malalayong bansa, maingat sa mga Muslim, ayaw nilang ma-offend, binibigyan sila ng kalayaan dito sa bansa natin kapag Ramadan, lahat holiday din. May preferential treatment sa kanila. Pero kapag ang Muslim na ang nangibabaw sa isang lipunan, sila ay magdi-deprive ng freedom sa mga Kristiyano. Ganyan ka unfair yung discrimination na nangyayari between Muslims and Christians. So that's one case of persecution, non-Christian persecution of Christians. But then, to be fair, again, to be fair in history, hindi rin natin maitatanggi yung katotohanan ng Christians. I'm putting it in quotation marks because this is not the best of the Christian conviction. Christians have persecuted non-Christians. Now, it is wrong, but there is logic to it. Anong logic? Eh, kapag naniniwala kang pag hindi ka na nampalataya kay Kristo, ikaw'y mapapahamak, parang pakiramdam mo, responsibilidad mo na pasampalatayanin kay Kristo ang mga tao. At ang ganyan ang ginawa nila, yung kanilang mga colonial policy na manakot ng ibang mga bansa, ang malaking motibo nun ay religious. They wanted to colonize nations, malaki rin ang economic, pero andun din yung religious motive, gusto nilang gawing Kristiyano. Ibig sabihin, sa puwersa ng kanilang sandata, gawing Kristiyano ang mga bansa. So there was a time in history when the state took upon itself the protection and promotion of the Christian religion. At sa ganyang structure, kapag yung state, yung pamahalaan na mismo, the state takes upon itself the cause of the church, always the result is persecution. Persecution of non-Christians. Ang isang nangyari dyan. Non-Christians were persecuted and conversion, maging Kristiyano ka, became a matter of coercion. Ay, naging sapilitan. In just a few days, we will be commemorating the first mass in the Philippines. March 31, 1521. March 31, 1521, sa mayon, Humonhon, ang namumuno ron si Dato Humabon, ay pinatanggap ng pananampalatayang Katoliko. At siyempre, kita nila ang lalaki ng mga sandata at may mga fireworks. Wala pang ganun yung mga Pilipino noon. May fireworks ng mga sandata. At nung marinig nila na mayroong isang chieftain sa Mactan na ayaw kumilala, ay sabi, papakita namin sa inyo ang galing ng mga Kastila. Pinipilit nga nila si Magellan. Again, Magallanes sa totoong pangalan niya, but ginawa nating English, Magellan, na wag nang lumaban pero gusto niya magpasikat na kayang-kaya ito. Eh yun, lumaban, napatay ng mga natives ng Mactan. But there's the point. Ayaw niyong tanggapin ang misa, ayaw niyong tanggapin yung pananampalatayang dala namin, eh gegerahin namin kayo. And the idea there is the policy that you must be converted by force. Nakalang mapersa kayo na tanggapin. Ganyan ang nangyari. So, conversion became a matter of coercion. And dyan na nga natin nakita yung nangyari sa krusada. And Islamic Christian wars became a feature of medieval Europe. Just as we said, Muslims persecuted Christians. It is also a fact of history that Christians, quote-unquote, have persecuted Muslims. And we cannot deny that. Then we come to what I believe is the cruelest, is the persecution by the established church of nonconformists. Ito'y Kristiyano laban sa Kristiyano. The persecution by the established church, ibig sabihin, yung Estado, may kikilanin siyang tinatag na iglesia. At since the Reformation, yung mga Estado ng Europa ay nahati sa dalawang panig. You are either a Catholic state, ibig sabihin yung state church ay Catholic, or you are a Protestant state. Yung tinatag na simbahan ay Protestant. So Catholic states, of course, France, of course, Italy, yan ang mga makakapangyarihang bansa. Protestant states, nangyari dyan sa England, sa Germany, etc. Mga makakapangyarihang bansa na Protestant. Eh, kung saan yung nangunguna yung isa, ano ba, ikaw ay Catholic state, lagot kang mga Protestante. Eh, yung mga Protestante naman, bumawi, kung saan sila prevalence, yan sila nangingibabaw, lagot ang mga Katoliko. So, usigan sila sa isa't isa. But when it comes to cruelty, again, there is no denying the fact that the cruelest form of persecution was yung tinatawag na Inquisition. Ito ay ginawa ng Catholic Church kung saan yung mga tinuturing nilang heretic ay binigyan ng pagkakataong mag-recant, at kung hindi mag-recant, sunog or ibang paraan ng mga pagpatay. Meron na pong museum dyan sa Europa ng mga iba't ibang forma ng torture na ginamit ng simbahang Katoliko para lang ipag-recant yung mga tinuturing nilang heretic. Ang masasabi ko sa inyo, very imaginative sila sa pag-torture ng mga inaakala nilang heretic. At kapag hindi nga mag-recant, ay papapatay sila. So, ganyan ang nangyari sa panahon ng Inquisition. At syempre, ang nakararami ay pumapayag na lang. Isang bantog na pangalan, si Galileo Galilei. Si Galileo yung nagsulat ng isang libro sa kanyang mga experiments. Sinabi niya na ang mundo ay umiikot sa araw. Ay hindi yung matanggap ng simbahan. Pinatawag si Galileo ng Inquisition, nagkaroon ng hearing, at sinabihan siya na i-recant ito, kung hindi ay alam niyo nang mangyayari. At si Galileo naman nag-recant. Kaya kahit na alam niya from his experiments na totoo ang sinabi ni Copernicus a century earlier that the sun, dyan umiikot ang mundo sa halip na yung araw ang umiikot sa mundo, kahit alam niya as a matter of fact, pero sa takot doon sa Inquisition, siya ay nagpahayag ng kanyang recantation, and from that time on, under house arrest siya para huwag siya makapag-experiment. And it took centuries, it took John Paul II to issue a formal apology for what the Catholic Church has done against Galileo. Pero yan ang nangyari na dahil dyan sa Inquisition, at maraming na papatay dyan ng Inquisition. And so karamihan nagre-recant, but stories of martyrdom became a source of inspiration doon sa mga hindi magre-recant. And you have, again, although ang nakararaming martyrs clearly in the history of Europe are the Protestants and Evangelicals, but you have martyrs on both sides. One inspiring martyr was William Tyndale, na nagsalin siya ng Biblia sa English, ayaw yun ng simbahan, siya'y pinarerecant, ayaw niya, siya'y pinasunog. But you also have Catholic martyrs, for example, Thomas More. Pinipilit siya ni Henry VIII na mag-endorse ng kanyang divorce para mapakasalan niya yung gusto niya. Ayaw ni Thomas More, pinapatay siya ni Henry VIII. So martyr din siya, binibilang siyang martyr ngayon ng Roman Catholic Church. You have martyrs on both sides, which became an inspiration to both sides. But you see, this is just the point. This is so against the Word of God, yung pag-uusig ng dahil sa pananampalataya. Ang pinakakawawa dito ay yung mga Baptists. Pumanig sila sa Reformers. Nung nagkaroon ng Reformation, inusig sila. Pero nung nagkaroon na ng kapangyarihan ng mga Reformers, napasa kanila na ang Switzerland, Germany, England. Nung napasa kamay na ng mga Protestante, ang mga Protestante naman inusig itong mga Baptists. At alam niyo, ang paboritong forma ng kanilang pag-uusig, nilulunod sila. Bago yun. Kasi noon, panay pagsusunog o kaya beheading. Nung Baptist ang kanilang inuusig, isang pinagkasalungatan nila ay bautismo. Parang pang-uuyam siguro, pang-insulto nito mga Protestante. Ang ginawa nilang pag-uusig sa mga Baptists ay lunurin. O, sige, gusto nyo ng immersion. Sige, immerse namin kayo. Hindi na lang nga kayo iahon. There are hundreds who died because of that. So, here were Baptists persecuted by Catholics. Pumunta sila sa kabila, persecuted by Protestants. And so, the real freedom of religion was really first established in America. In America, nung sila ay nagkaroon na ng migration doon sa America, at nagkaroon na sila, nagtatag na sila ng sarili nilang bansa. Alam nyo, unang-unang in-offer nila yung mga Baptists, gusto nilang gumaya sa Europa na merong state church. So, akala nila, maganda meron din tayong state church, and it was offered to Baptists. Sila yung maging state church ng America. And it was Baptists who refused. And instead of becoming the state church, Baptists influenced the U.S. government to adopt the very first amendment of the U.S. Constitution, that Congress shall pass no law respecting the establishment of any religion or forbidding the exercise thereof. So, ibig sabihin, sa halip na sila yung maging estadong iglesia, ang mga Baptist ang naglakad para ang maging patakaran sa Amerika ay walang ipapasang batas na may kinalaman sa pagtatag ng isang reliyon o kaya ipagbawal ang pagganap ng isang reliyon. So, for the first time in history, there was complete freedom of religion, and that's in America, when state was separated from the church. At ganyan dapat ang ating kilalanin, ang patakaran at pagganap ng malayang reliyon. So, ang sinasabi natin dito, in order for there to be no discrimination whatsoever, religion must not be a matter of state law. Hindi dapat ito isabatas ng Estado. Walang kinalaman ang Estado rito. There should be no state religion. Sinabi ni Jesus nung siya ay hamunin, is it right to pay taxes to Caesar? At ang napaka marunong niyang sagot ay, render to Caesar the things that belong to Caesar, and to God, the things that belong to God. So, pinaghiwalay niya yung larangan ng pananampalataya sa Diyos at yung pagpapasakop sa pamahalaan. Now, again, ulitin ko, hindi natin sinasabi rito na pare-pareho ang reliyon. That's not true. There is a religion that is truth, and all that is not according to truth are false. Hindi pare-pareho ang mga reliyon. Mayroong batayan ng pagkatotohanan. Yung sinabi ni John, 1 John chapter 4, those who are of the world hears the world, those who are of the truth hear us. Yung nasa katotohanan, nakikinig sa mga apostol. Ibig sabihin sa Biblia, yan ang katotohanan. At lahat ng mga hiwalay sa katotohanan, mga bulaan. Kaya handa tayong magsabi na may bulaang relihiyon, mayroong katotohanan. Pero, ang sinasabi natin, all have the right to profess their religious beliefs for as long as they do not harm others. Lahat ay may karapatang umangkin ng kanilang paniniwala basta't huwag silang mananakit ng kanilang kapwa. Yan ang ipaglalaban nating karapatan. At kasama sa karapatang mag-angkin ng paniniwala ay yung karapatang mag-iba, magpalit ng paniniwala. Yan ang tinatawag na nating conversion. Conversion into another faith must be a matter of freedom of persuasion. So may mga bansa na papayagan nilang Kristiyano ka as long as you don't convert others. Ganyan sa Malaysia. May batas riyan na pwedeng pinapayagan ng mga Kristiyanong simbahan as long as they don't convert Malays. Yung mga mamamayan ng Malay, ang kanilang race, bawal. May na-convert doon. Alam niyo, naging kaklasiko pa yun sa London Theological Seminary, si Joshua Jalamuddin. Pero nung ma-convert siya, yung inaakalang dahilan ng kanyang conversion, nakulong. Si Dr. Po Bunsing, isang taon ang ginugol niya yan sa kulungan nang dahil dito sa na-convert na Malay. Ibig sabihin, bawal. At hindi yan tunay na kalayaan. Ang tunay na kalayaan, hindi lang yung malaya kang angkinin ang iyong relihiyon. Ang tunay na kalayaan ay malaya kang magpalit kung gusto mo. Malaya kang mag-adapt ng iba kung gusto mo. Hindi nangyayari yan. Sa Islamic countries nga, marami mga pamilya roon, may tinatawag silang honor killing. Kapag ang isang miyembro ng pamilya na convert, it becomes the duty of the members of the family to kill that person. And they call it honor killing. It's not freedom. Dito nakabatay ang Kristiyano. Bakit natin pinakaiingatan at pinaglalaban ang malayang relihiyon? Sapagkat sa atin, ang ating hinahanap ay conversion. We want to convert people. And the reason why we want to convert people is because we know there is the truth. Mayroong katotohanan. At hinihikayat natin silang maniwala sa katotohanan. So it's not by force, but by intelligent persuasion. Yan ang sinabi ni Paul, 2 Corinthians 5:11. Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men. Alam natin yung lagim ng hinaharap ng makasalanan, hinihikayat natin sila. And so the final thought is that we respect liberty of conscience, but we persuade people of the gospel by persuasion. Kaya ganitong patakaran natin maging sa mga anak natin. We want them to be converted, but they must be converted on their own volition. They must be converted by their own liberty of conscience. Of course, for as long as they are in our custody, we have the right as parents to tell them what to do. Halimbawa, Sunday, we have the right to tell them, you come to church with us. We have no right to tell them, become a Christian today. Hindi natin magagawa yun. Yun ay kanilang konsensya at hinihintay at pinapanalangin natin na sila ay maging mananampalataya. At yan ay gagawin sa pamamagitan ng malayang pasya ng budhi. At yan ang gusto natin mangyari sa reliyon, sa anumang lipunan. Any question? Well, meron akong estudyante na kagagaling lang doon at babalik siya uli doon. Ang pagpunta niya roon, meron siyang front na English teacher siya, sila mag-asawa. Pero under that front, beneath that front, sila'y nagbabalak magturo ng ebanghelyo. Ang balita niya sa akin, yung mga registered churches ay may mga rules silang susundin. Mga hindi nila pwedeng ituro, mga hindi nila pwedeng bigkasin. At kinakailangan sumunod sila sapagkat hindi nila alam kung anong araw na merong spy na dadalo sa kanilang simbahan. Pag merong spy na dumalo at narinig kang nangaral ng ganito, lagot ka. So according to him, by first-hand experience, if you really want freedom to preach, you have to go underground. So they're going and sinabi niya na merong vibrant underground church in China. Na talagang lumalago, pero yun nga, underground, bawal sila, they have to meet secretly, pero doon, malaya ka makapangangaral ng dapat mong ipangaral at nagkakaroon sila ng mga conversion talaga. Samantalang kung ikaw ay magpapatala, siyempre, may assignment kang lugar at alam kung saan ka at madadalaw ka ng mga espiya ng pamahalaan. So there are problems if one has to register under a communist system.
All churches in China, if all churches in China are underground, like people like us who go there for a visit, then we would have no chance to worship publicly. Kasi yung inattenda namin, for instance, yung Beijing International Christian Fellowship, I believe it's a registered church. Kasi openly, you can people go there, yes, and worship. And the church preaches the gospel too. So parang inisip ko na, I'm not saying na hindi ka dapat mag-underground. What I'm saying is, valid din yung reason of some of the group, Christian groups who register with the state.
Oh yeah, I'm sure that yung mga nagpaparegister, meron din silang reason. But my contention is, may magagawa silang mabuti, pero if you really want to preach the truth unhindered and unimpeded by rules, I think you have to go underground, while without denying the validity ng mga registered churches. But if you're after unimpeded teaching and proclamation of the truth, doon nakikita ng mga nag-underground na churches yung pangangailangan to go underground. Other questions? Are the thoughts? Go ahead.
Sa Philippines, I don't observe persecution. But kaya?
Well, persecution would be more on a family level, yung pagbabawalan o pagagalitan yung anak na mako-convert sa mga tinatawag na saradong Katoliko. Well, naranasan ko yan in several cases, even in our church. Pero yung as a policy of the state, we are privileged indeed na nasa isang lipunan tayo na may kalayaan, malayang-malaya sa Pilipinas. Sa bagamat, yung tinatawag sa konstitusyon na separation of church and state ay hindi rin ganap na naipapatupad. Dahil kitang-kita naman natin yung impluensya ng Roman Catholic Church. So, there's no real separation of church and state in the Philippines, but there is real freedom of religion. And for that, we can be thankful to the Lord na nasa ganito tayong lipunan. So, isipin nyo kung kayo'y nasa, o kahit lang sa Malaysia, eh, tayo, mabibilang tayo sa Malays. Malay ang race natin. At mapapagbawalan tayo na ma-convert. So isa yung sa mapagpapasalamat natin, yung kalayaan sa ating lipunan. Which means gamitin natin both by evangelizing, yung huwag tayong matakot na may ma-convert eh, doon sa ibang bansa, matatakot sila. Pero dito sa atin, wala tayong ganyang katatakutan, kaya mas may responsibilidad tayong maghikayat ng malaya. Other questions or other thoughts you like to share? Jerry.
Pastor, yung regarding po dun sa false religion, dahil po napakaraming sekta sa atin ngayon, paano natin ma-distinguish yung false religion and true religion?
Oh, magandang tanong yan. Napaka-basic nga yung ginamit kong talata kanina, 1 John chapter 4, sinabi rin ni John, do not believe every spirit, but test the spirits whether they are of God. So paano raw susubukin yung mga espiritong ganyan? Sinabi niya sa verses 5 and 6 na yung mga nasa kamalian ay nakikinig sa mundo. Samantalang ang mga nasa katotohanan ay nakikinig sa amin. Yun ang sabi niya. Ano yung amin doon? Ang amin na tinutukoy niya ay mga apostol. Dahil sa 1 verse 1, tinukoy niya yung mga nakasaksi sa salita ng buhay. Kaya he is referring to the apostles. So ito yung pinaka-basic. Ang nasa katotohanan, ang batayan niya ay ang turo ng mga apostol. Kaya pinapakita niya na ito ang turo ni Pablo, ito ang turo ni Pedro, at yan ang dahilan, yan ang turo nila, ito ang pinapaniwalaan natin. Samantalang yung mga nasa kabulaanan, maaaring may pagbabatayan sila na pakiramdam nila, o kaya'y vision, pangitain nila, o napanaginipan nila, o ito yung paniniwala ng mayorya, o ano-ano pa man ang kadahilanan, pero yung dahilan ng kanilang paniniwala ay hindi bagong tipan, kundi ibang kadahilanan. Kaya yung pinaka-basic, kung mayroong pinaka-basic na paghahati ng katotohanan sa kabulaanan, ay yung turo ng mga apostol. Maliwanag din niya sa Galatians 1:8, "Though we or an angel from heaven should preach to you any other gospel than that which we," which means the apostles, "which we have preached, let him be accursed." Iisipin niyo, anghel na ito, pero kahit pa anghel, magturo ng hindi ayon sa mga apostol, ay susumpain din. Ganyang kahalaga yung batayan natin ng katotohanan, turo ng mga apostol. Other questions? Any other thought?
Pastor, kung merong persecution, for instance, in a country like the Philippines, is it legitimate for Christians, or wise ba yun, or dapat bang gawin? Is it biblical na you bring that case to the court na to for justice, para magkaroon ng justice for what happened?
Yes, where that is available, yes. Ginamit ni Apostol Pablo na in Acts 16, nung siya ipakulong at gusto na siyang palayain, sinabi niya na ikinulong niyo ako na isang Romano. Ibig sabihin, kanyang ininsist yung kanyang karapatan. Kaya makikita natin doon na where it is possible to insist on your rights legally, then do so. Sometimes, may sinabi rin ng Panginoon na kapag inusig kayo sa isang syudad, pumunta kayo sa kabila, which means na kung maiwasan natin, iwasan natin. Kaya walang pananaw sa Biblia na kung saan may pag-uusig doon ka. Kung may pag-uusig dyan, iwasan mo kung maiiwasan. Yun lang kapag hindi na maiwasan, yun ang pagtiisan alang-alang sa pangalan ni Kristo, hindi yung itago mo. Alam niyo, naging problema ngayon sa sinabi ko, first few centuries ng Christianity, nagkaroon ng pag-uusig. Isa sa mga naging problema nila ay paano yung mga nag-recant. Kasi may mga pinag-recant bago sila pinarusahan muna, bago pinag-recant. Yung iba, nagpakahandang magpakamartir. Pero marami rin ang nag-recant. At kung sila ay magbabalik na, naging problema ng mga simbahan yun. Anong gagawin natin dito sa mga nag-recant na ito? So it was a problem that had different solutions in those days. Pero iniisip ko minsan, ano kaya kung tayo yung nandoon? Tayo yung pinagre-recant. At ang kaharap mong kasunod ay apoy. Ikaw ba'y Kristiyano? At kahadala-dala niya ay torch. Kristiyano ka ba? Ano po yun? One inspiring story of martyrdom was that of Polycarp. He was in his 90s at yung kaharap niya yung consul na sinabing hindi ka igagalang ng apoy na susunog sa'yo. Itong si Polycarp, sa halip na magalang na pagsagot ay sinabi niya, ang alam mo lang ay apoy na susunog ng katawan, hindi mo alam ang apoy na susunog sa'yo sa pangwalang hanggan. Nainis yung consul, sinunog na. Pero yun ang isang inspirasyon noong first centuries. A man like Polycarp in his 90s was willing to face certain death because of his faith. So tayo ngayon, o kahit yung mga Baptists, nakasampa ka na sa ilog. Ganun ang ginawa noon. Nakasampa ka na sa ilog. Baptist ka ba? Ay, hindi po, nabinyagan ako nung bata ako. So, in our day, persecution most likely will not take the form of martyrdom. Persecution perhaps will take the form of insult. And if you still avoid that, that is a very small faith. Kung iwasan mo yung insulto, halimbawa, pag nag-uusap lang kayo, let's say, mga colleagues mo in the academe, and they talk about creation, and you dared not speak about your faith because you will be ridiculed, that's cowardice, avoiding persecution. Ang persecution natin, hindi martyrdom, kundi insult or otherwise, isa yun sa tanggapin natin na sinabi ni Paul, if you will live godly in Christ, you will suffer persecution. Any other thoughts?
Pastor, yung kahit sa among Baptist group, napakapangit marinig minsan na sila nag-uusigan. Sabihin sa kami yung tamang church, kami yung ganito. Pinipersecute yung mga hyper-Calvinist, yung electionist, even man, pinipersecute naman yung nakiklaim na sila yung tamang church lamang. So, makikita natin na yung ganong persecution, pasto talagang masama at bunga pa rin ng kasalanan. Pero in reality, nangyayari na kahit hindi sa ganong level, may masamang nangyayari doon sa ganong ano.
Well, liwanagin natin, let's say, if I teach or preach against a particular view, as I do, that's not persecution. Hindi persecution na kumot, nangaral ka laban sa isang uri ng pananaw, isang uri ng reliyon. Iyan ay bahagi ng kalayaan. Bahagi ng kalayaan natin na pwede tayong magsalita ng laban sa isang paniniwala. At sila naman ay nagsasalita ng laban sa ating paniniwala. Hindi ito pag-uusig. Ang pag-uusig ay yung pagbawalan on threat of harm, on threat of one form of harm or another. Hindi mo gagawin yan dahil sa ayoko ng ganyang paniniwala. Yun ang persecution. Pero yung to speak against a particular view by way of argument, that's not persecution. So, totoong nangyayari, nagsasalitaan ng mga iba't ibang uri ng mga evangelicals, including Baptists. But for as long as it is argumentation, they're free to do that. Pero pag nagsimula na silang mag-harm dahil sa ibang paniniwala, yun ang persecution, discrimination na wag nating gawin.
So, follow up. Hindi harm na physical, kundi yun nga, sabi niya, by way of insulting, ina-insult nila.
Argumentation, pag sinabi ko na mali ang paniniwalang yan, hindi yan ayon sa Biblia, hindi naman yung insulto, kundi argumentation. And they're free to argue against our case, as we are free to argue against their case. Pero pag yun, nag-insulto ka na hindi na ito argumentong mula sa salita ng Diyos, yun ay maling pananalita na iwasan natin. So that's unchristian speech. Any last thought? Ani?
Yung response, paano sagutin dapat yung kung nag-request, kung nasa isang environment ka na puro puro Islam yung religion, ano. Tapos ang fieldwork mo, pwede ka lang mag-fieldwork ng Friday ng morning. For some reasons, na-delay ang fieldwork, it would take an hour to reach yung place and another hour to come back. Nag-start ng 10. Nag-start kami ng 9, nakarating kami sa field ng 10, nagpaalam yung laborers na it's prayer time ng 11. So, given nakadarating mo lang dun sa the place of work, tama lang bang sabihin na okay, I'll stay and please come back after prayer time?
Yes, ibigay mo yung kalayaan nila. Let's say Muslims will have to pray 5 times in a day. At kung yung ilang oras doon ay nagkataong within your working hours, give them the freedom. Siyempre, sasamaan loob nila in a religious way kapag hindi mo ibigay. So if I were the superior, I'll give them the freedom, pero bawiin nila. Ibig sabihin, kung kukunin mo yung 1 hour na mag-pray ka, okay, I'll give you the freedom, pero bawiin mo na ganitong oras magdagdag ka. Dahil babayaran ka ng kumpanya, hindi ka pwedeng bayaran dahil nanalangin ka. Kailangan babayaran ka dahil nagtrabaho ka. So, bawian lang. So, fair is fair. So, be fair to their religious convictions, but on their part, they should be fair to what they are paid sa kanilang trabaho. So, yun ang aking pananaw. Anong tingin mo?
Meron pang isang case naman. Kaya, kunyari, guest ka sa isang lugar, invited ka for a dinner during winter, and Sabbath Shalom sa time na yon. Nag-serve sila ng ano, ng pagkain na malamig, lamb na may mantika na medyo ano na. Hindi, pwede ka bang mag-request kapag gano'n na? Pwede bang iniitin? Kasi hindi nila iniinit pati pagkain, Pastor. Winter.
Well, ano na lang yun? Hindi kailangan. I will always opt for what is not offensive. Kasi matter of kung sa kanila ay religious view or cultural view, wala namang effect sa aking religious view. I'd rather adjust. Yan ang sinabi ni Paul in 1 Corinthians 9, na to those who are without law, like without law, to those who are under law, then as under law. The point is, I became all to all men that I might save some. So I think I'll consider that na to those who eat their food cold, I'll eat my food cold. To those who parang kagaya rin sa culture na pinag-usapan natin, sa isang Chinese house, pagpapasok ka riyan, respect means na you remove your shoes. And I'll remove my shoes. Kahit nasabihin natin, sir, if I remove my shoes, it will be more offensive with just my socks on. Pero you follow the culture. Yeah. Ganun ang tingin ko ron, Annie. Ibig sabihin, sa kanila, ganun talaga. Sa'yo, okay lang naman, cold or hot. Nothing religious is affected. Then I'll adjust to the owners of the home as a matter of yung respect and courtesy. So, sa nakita nating mga pinag-aralan natin sa serye na ito, sana talagang nabuo sa atin yung conviction that there is no reason for discrimination. And maybe, in the back of your mind, perhaps in the secret recess of your attitude, you still have some discriminatory attitude you need to deal with. Perhaps because of race, parang tingin pa natin sa iba, namamababa sila dahil sa lahi, o dahil sa kasarian, o dahil sa panlabas, o dahil sa paniniwala. Tanggalin natin ang lahat ng ito sapagkat tayong lahat ay magkapantay-pantay sa harapan ng Diyos bilang mga magkakapatid na nilikha at magkakapatid kay Adan at Eva. So, itiyakin natin sa pakikitungo natin sa ating kapwa. We treat everyone as a fellow man under God. Let's close in prayer. Dakila naming Diyos, kami nagpapasalamat sa mga pinag-aralan namin sa serye na ito at maging sa leksyon namin ngayon kung paanong dala ng paniniwala at relihiyon ay nagkakaroon ng mga diskriminasyon at maaring pagmamalupit sa kapwa. Nakita namin ito sa kasaysayan, nangyayari pa rin ito sa ibang lipunan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na kami ay nasa lipunan na kinikilala at pinapatupad ang kalayaan ng paniniwala. At naway gamitin namin ito na lalong magpaigting sa aming responsibilidad na maghikayat ng mga kapwa namin tungo sa katotohanan ng mga turo ng mga apostol. Hindi namin tinatrato ang lahat ng relihiyon na magkakapareho sapagkat alam namin na may isang katotohanan at may maraming kabulaanan. Gayunpaman, naway mamuhay kami na kinikilalang ang paniniwalang relihiyon ay ayon sa malayang budhi. Pinapanalangin namin maging ang mga kaibigan, mga anak namin, na ikaw ang siyang magkumbinsi sa kanila ng katotohanan ito. Hindi namin ito maaaring ipwersa sa kanila. Gayunman hangad namin na dumating sila sa malayang pagpapasya na ang katotohanan ay na kay Kristo Jesus. Binabalik namin sa iyong lahat ng kapurihan at tulungan mo kaming makitungo sa aming kapwa na tunay na may pagkakapantay-pantay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming panalangin. Amen.